Halo, kalian lagi denger podcast Ngomong Doang episode ke-5. Ini tanggal berapa? Tanggal 12 April 2019. Ya, gimana kabarnya? Ini sudah tinggal kurang dari seminggu lagi kita pemilu ya. Gimana? Apakah pilih nomor 1? Pilih nomor 2? Atau pilih golput kayak saya, ya bebas lah. Yang penting jangan berantem, jangan terlalu ribut di sosial media. Perhatikan akal sehat masing-masing. Kewarasan Anda adalah segala-galanya dibandingkan pilpres yang ngeselin ini. Oke, ya semoga ini mau bilang semoga lancar-lancar saja pemilunya, tapi semalam sudah ada isu di Malaysia yang surat suara tercoblos itu. Ya, apapun yang penting semoga di Indonesia semua TPS berlangsung dengan adil dan jujur, tidak ada kecurangan. Tidak ada gontok-gontokan yang tidak penting. Dan semoga segera berakhirlah pemilu 2019 ini. Berikut dengan tete bengeknya. Oke, kali ini mungkin kita straightforward aja. Kita mau ngomong masalah food waste. Food waste. Atau dalam bahasa Indonesia apa ya, limbah limbah makanan, sampah makanan ya, limbah makanan. Kenapa bahas ini? Saya merasa hal ini penting untuk diomongin karena Indonesia pada tahun 2017 adalah juara kedua di dunia negara yang suka buang-buang makanan. Jadi Indonesia itu juara dua untuk food waste, limbah pangan yang paling besar nomor 2. Jadi sampah makanan di Indonesia itu sekitar 300 kilogram makanan tiap orang per tahun. 300 kilogram makanan tiap orang per tahun itu terbuang sia-sia. Dan sebagai orang yang pandai bersyukur ya, kita harus bersyukur bahwa juara satu bukan kita, tapi diraih oleh Arab Saudi yang membuang jauh lebih banyak lagi, 427 kilogram makanan per orang per tahun. Ya, berita buruknya sih kita lebih unggul, atau lebih jelek ya jadinya, lebih unggul dari Amerika Serikat yang membuang limbah makanan ini lebih sedikit dari kita. Jadi kita lebih parah daripada Amerika Serikat yang katanya dekaden itu. Ya kalau nggak percaya silakan fact check ya. Banyak artikel bertebaran mengenai food waste ini. Silakan kalian googling. Nah, kalau dihitung-hitung di Indonesia doang nih, ada 13 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Ada 1,3 miliar ton makanan terbuang di dunia dalam satu tahun. Ya, nomor satu Saudi, nomor dua Indonesia, nomor tiga Amerika Serikat. Ya, bayangin aja ya, dua nomor puncak ini dihuni bangsa Asia yang selalu membanggakan kebudayaan dan adat timurnya, walaupun ketimuran ini gagasan yang absurd dan gak relevan lagi, dan banyak orang secara serampangan menuding budaya mereka adalah budaya timur dan yang lain bukan. Apalagi dalam konteks Indonesia ya. Jadi absurd banget karena ya kita sangat majemuk, kita menyerap berbagai kebudayaan. Dan kalau dimaksud dengan budaya timur, Indonesia pra-Islam juga budaya timur gitu loh. Ya kita sangat majemuk dan ya sampai sekarang walaupun majemuk masih kesulitan untuk mengakui bahwa kita majemuk. Oke, kembali lagi ke dua negara pemuncak klasemen Liga Mubazir ini. Yang satu negara Islam yang dijadikan acuan seluruh dunia, yang mana di agamanya sendiri ada larangan untuk menyia-nyiakan makanan. Yang satu lagi adalah negara yang juga mayoritas Islam, menganggap diri bangsa yang adiluhung dengan pencapaian nenek moyangnya di masa lalu. Tapi ya nyatanya kedua negara ini tercatat paling banyak buang-buang makanan dibandingkan negara yang lebih apa liberal dan sekuler kayak Amerika Serikat misalnya. Ya, ajaib aja kan kedengarannya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya mungkin ya karena memang ada persamaan budaya antara Indonesia dan Arab Saudi. Baik di Saudi maupun di Indonesia, budaya apa ya, acara kawinan yang megah dan mewah itu sama-sama ada. Makanan tuh harus dibuat berlebih-lebihan untuk menunjukkan status sosial. Kalau kata orang Jawa biasanya malu kalau makanan buat undangannya tuh kelihatan kurang atau kelihatan habis di kawinan. Ya padahal siapa suruh juga undang orang banyak-banyak gitu. Kayak yang nikah sendiri bakal kenal semua aja. Padahal kan yang ngundang orang tuanya. Ya enggak sih? Kecuali yang memang dari awal berkomitmen bikin acara pernikahan yang sederhana dan ngundang orang-orang terdekat saja. Ya, makanannya jadi berlebih, akhirnya sisa banyak. Ya, syukur kalau kelebihan ini bisa dibagikan ke tetangga atau siapa gitu. Tapi biasanya karena gengsi ya. Maksudnya, duh, makanan sisa masa dikasihin sih. Jadinya dibuang. Atau dibuang karena memang sudah basi dan udah nggak enak ya rasanya. Ini ada yang ngeridet gak sih? Gini-gini acara kawinan yang mewah. Makanan berlebih-lebih. Akhirnya pada bawa bungkusan, dibungkusin, nah dibagiin ke saudara-saudara, dibawa pulang. Ya tapi akhirnya tetap sisa lagi karena tetap kebanyakan makanannya. Ada nggak yang ngalamin gitu? Ya, walaupun bukan orang kaya ya, tapi tradisi buang-buang makanan ini kayaknya lintas kelas juga gitu. Ya mungkin juga karena konstruksi sosialnya yang memang membentuk perilaku seperti itu. Ya awalnya mungkin baik karena malu mungkin ya jika tidak bisa memberikan suguhan buat tamunya misalkan. Dalam hal bertamu gitu mungkin kalau ada orang bertamu kita nggak bisa nyuguhin kan malu ya mungkin rasanya ada rasa-rasa seperti itu. Dan punya kelebihan makanan itu kan rasanya ada perasaan lebih secure. Orang jadi nggak perlu khawatir akan makan apa besoknya, nggak perlu khawatir kalau ada tamu datang kayak tadi kalau harus ngasih suguhan. Ya tapi di Indonesia mostly ya ya kelas menengah dan yang di atasnya sih yang melakukan buang-buang makanan ini, terutama di kawinan ya. Ya karena tadi itu, karena mereka malu kalau makanannya kelihatan, aduh udah ada loyang yang kosong gitu. Mereka akan pesan sebanyak mungkin supaya tidak terlihat ada loyang yang kosong tadi itu. Ya, limbah makanan memang bukan cuman dari makanan yang nggak kemakan ya, tapi sejak dari jalur distribusinya pun ternyata sudah banyak makanan yang terbuang. Makanan yang bagus, makanan yang bukan instan itu kan datangnya dari produk pertanian dan peternakan ya. Karena proses distribusi dari lahan tani dari desa menuju supermarket di kota itu, atau ya pasar lah di kota itu cukup panjang. Ya, bahan makanan keburu rusak sebelum bisa dijual. Belum lagi supermarketnya sendiri juga sering buang-buang makanan. Ya mulai mulai yang kadaluarsa, sayur atau buah-buahan yang bentuknya aneh dan nggak cantik. Itu kan biasanya dibuang aja gitu karena siapa yang dianggapnya siapa yang mau beli makanan yang bentuknya aneh gini. Kayak pisang yang ada item-itemnya itu kan nggak, ya kalau orang, kalau di supermarket sih dianggapnya nggak bagus ya wujudnya. Kalau di pasar tradisional itu mungkin lebih lazim, tapi belakangan kan kita lihat cuman pisang yang mulus-mulus aja yang dijual di supermarket. Nah, ketika ada pisang yang ada item-itemnya nih, pisang-pisang yang ada item-itemnya dibuang. Contohnya kayak gitu. Yang sebetulnya layak makan, walaupun jelek ya tampangnya, tapi justru dianggap nggak layak jual. Menurut PBB, sekitar 20% sampai 40% buah dan sayuran tuh harus dibuang petani karena dianggap nggak sesuai standar. Dalam tanda kutip ya, standar yang dimiliki oleh supermarket. Bayangin 20 sampai 40% buah dan sayuran. Tuh kita bisa kasih makan berapa banyak orang miskin coba. Food waste, limbah pangan ini menurut saya masalah yang besar dan seharusnya jadi concern bersama. Ya, baik dari edukasinya maupun prakteknya ya. Tapi lihat deh di debat capres sampai yang terakhir, emang ada yang konkret yang ngomongin isu lingkungan. Isu lingkungan tuh harusnya penting, ya bukan karena dia cuman ngurusin lingkungan aja, tapi jadi penting karena dia ngomongin tentang sustainability manusia hidup di bumi. Termasuk, ya termasuk kita, atau mungkin anak kita, sampai cucu, cicit, dan generasi selanjutnya. Ya boro-boro ngomongin food waste ya, yang saya yakin kedua calon presiden tuh nggak paham itu apa dan seurgen apa ngomongin isu lingkungan yang lebih makro aja kayaknya nggak ada kok. Ya memang pada dasarnya masyarakat Indonesia terutama yang generasi baby boomers ini, yang notabene ya generasi capres-capres tadi, belum punya perhatian atau belum merasakan masalah lingkungan itu penting. Padahal negara-negara maju itu sudah mulai mendengarkan isu-isu tentang limbah pangan, walaupun masih belum jadi isu sentral ya tetap. Tapi campur tangan pemerintahnya itu mulai, ya mulai bisa dikatakan mulai terasa. Ya bagusnya di luar negeri kayaknya masyarakatnya lebih lebih apa tercerahkan lah dari bata di sini yang kayaknya masih ribut mendukung tokoh ini tokoh itu. Di sana udah kayaknya udah beyond itulah. Kayak contohnya di Inggris, tuh ada restoran namanya Kailin Buffet yang dia mendenda pelanggannya yang nggak ngabisin makanannya. Jadi kalau kalian makan di situ terus makanannya sisa, kalian bakal didenda dan itu dendanya lumayan mungkin seharga dua kali menunya ya. Ada juga restorannya namanya Silo yang memang konsepnya ramah lingkungan banget, serba daur ulang, dan memang dia sebisa mungkin nggak nyampah, nggak dia meminimalisasi sampah di restoran Silo ini. Sampai struk pembayaran itu dikirim pakai email, jadi nggak lagi pakai kertas yang disobek itu karena itu bakal jadi sampah dan nggak ada yang baca juga kan. Jadi dia kirim pakai email. Menunya juga nggak banyak karena menurut ownernya semakin banyak menu akan semakin banyak juga bahan makanan yang kebuang. Ya nggak sih, misalkan ada menu nasi goreng, ada capjay, tiba-tiba ada pempek, ada ya kayak gitu. Ya kalau pempeknya nggak laku kan lama-lama busuk dan kebuang gitu. Jadi mereka emang menunya nggak banyak dan ya dari bahan-bahan yang similar lah. Dan selain jadi limbah pangan, menu yang banyak itu kan bisa mempengaruhi juga kualitas bahan makanannya. Jadi kalau empek-empek tadi usianya udah terlalu lama dan tidak dibikin-bikin karena nggak laku, ya kan lama-lama ketika ada yang order dibikin juga rasanya nggak enak gitu loh. Bener juga sih si owner Silo ini. Terus di Perancis ada perhatian juga terhadap food waste ya. Kali ini pemerintahnya yang mengeluarkan larangan untuk membuang makanan. Larangan ini ditujukan kepada supermarket. Jadi makanan yang nggak laku dan mendekati kadaluarsa, kadaluarsa ya, kadaluarsa bahasanya. Jadi sayuran dan buah yang sudah agak berumur tapi masih layak dimakan itu harus didonasikan. Jadi regulasinya tuh ada supermarket dengan ukuran-ukuran tertentu. Jadi yang ukurannya cukup besar itu diharuskan untuk bekerja sama dengan NGO atau lembaga apa ya, redistribusi pangan yang kalau nggak dilakukan mereka bisa didenda cukup banyak ya, ribuan euro. Ada juga NGO yang mengajak masyarakat di Prancis untuk memakan buah dan sayuran yang dalam tanda kutip cacat atau nggak cantik kayak tadi saya bilang. Kan biasanya tuh dibuang oleh supermarket tadi. Nah, buah dan sayur yang cacat ini dijualnya dengan harga yang lebih murah. Dan ini kayaknya jadi lagi tren juga di Eropa. Jadi mereka yang tidak terlalu peduli dengan tampang buah-buahan dan sayur-sayuran yang mereka makan, mereka bisa beli sayuran dan buah yang agak cacat ini wujudnya dengan harga yang lebih murah, kan ya cukup adil. Ya bagusnya pemerintah Perancis ini jadi yang pertama punya peraturan yang peduli terhadap isu-isu limbah pangan. Terus ada lagi di Brazil yang hitungannya sebenarnya bukan bukan negara maju ya, masih negara berkembang lah hitungannya itu. Ada kolektif yang namanya Gastromotiva. Mereka memang gerakan untuk mengurangi limbah pangan ya, baik dengan cara redistribusi pangan seperti di Perancis tadi, ya maupun edukasi ke masyarakat mengenai limbah pangan. Jadi mereka bikin sosialisasi mulai dari SD sampai juga ada pelatihan masak untuk masyarakat tentang ya bagaimana mengolah dan mengkonsumsi makanan dengan cara yang ramah lingkungan, termasuk cara-cara untuk memperpanjang usia makanannya. Jadi ya bagaimana caranya mengolah makanan supaya pas, atau kalau bisa umurnya diperpanjang supaya nggak jadi limbah pangan. Gastromotiva juga menampung sumbangan sisa-sisa makanan tadi untuk diolah ulang ya dengan takaran gizi yang sesuai dan dibagikan kepada mereka yang perekonomiannya lemah. Nah, pemerintah Brasil sendiri ya sebelum yang fasis ini ya, yang kanan mentok yang sekarang ini sebetulnya sudah cukup progresif ya pemerintahan yang lalu. Jadi pemerintahnya membentuk bank-bank makanan yang menerima sumbangan makanan yang dianggap nggak masuk standar pemasaran tadi, kayak di Perancis tadi ya, yang nggak layak, yang dianggap cacat gitu, tapi layak konsumsi. Nah, dari bank pangan ini kemudian didistribusikan ke orang-orang yang kurang mampu melalui NGO atau lembaga-lembaga non-profit yang ada di Brasil. Ya, program-program kayak gini kan mestinya bisa ditiru ya sama Indonesia ya. Secara tadi kita tahu Indonesia itu nomor dua bangsa paling buang-buang makanan sedunia, juara dua Liga Mubazir. Iya, nggak cuman pemerintahnya, mungkin kalau nungguin pemerintah mah lama, cuman kalau inisiatif masyarakat bisa dibentuk ya itu akan mantap betul. Ya, pemerintah kita emang sulit diharapkan untuk punya concern ke masalah limbah pangan dan distribusi pangan tadi. Kalau era Jokowi kan banyak dia bangun jalan tol yang harusnya bisa mempercepat jalur distribusi dari petani ke pasar di kota ya. Tapi karena jalannya jalan tol yang notabene jatuhnya adalah milik privat, ya otomatis mesti bayar lebih banyak untuk masuk jalan tol itu. Ya mungkin nggak tahu ya hitung-hitungannya, saya juga bukan bukan pengusaha sayur-sayur dan buah-buahan, tapi untuk konteks food waste ini mestinya menolong sih infrastruktur tadi, walaupun masalahnya dalam konteks food waste ini masih banyak juga faktornya yang lain untuk yang menentukan limbah pangan ini daripada infrastruktur distribusi tadi. Ya, semoga siapapun yang terpilih kali ini, siapapun dia, akan terketuk pintu hatinya, bertobat, dan punya perhatian khusus ke politik lingkungan. Itu sih doa saya. Ya pesimis sih, cuman orang pesimis kan harus rajin berdoa. Ya enggak sih? Ya untungnya ya, untungnya ada kelompok-kelompok yang mulai sadar bahwa mengurangi food waste ini penting di Indonesia. Di Jakarta ada yang namanya a blessing to share. Ini sebuah program yang dibentuk oleh Bread Story. Bread Story ini buat yang akan kawin atau sudah kawin mestinya tahu ya. Itu situs apa ya? Situs wedding organizer terbesar di Indonesia. Jadi Bread Story berkolaborasi dengan Food Cycle. Food Cycle ini adalah NGO yang mengatur distribusi pangan. Setahu saya Food Cycle dari Inggris ya, tapi rupanya mereka juga ada di Jakarta. Ya BTW yang tahu lebih banyak tentang Food Cycle di Jakarta silakan DM atau email saya. Mungkin akan saya angkat lagi ke di podcast-podcast berikutnya. Jadi A Blessing to Share ini meredistribusikan makanan-makanan yang tersisa di acara kawinan di Jakarta yang tentunya dihandle oleh vendornya Bread Story. Ya, tentunya ini sisa makanan yang masih layak dimakan, dan ini dibagikan kepada penduduk-penduduk miskin di Jakarta. Jadi mereka yang kesulitan akses makanan, yang kelaparan malam-malam, bisa menikmati hidangan dari kawinan yang tidak jadi dibuang ini. Terus di Surabaya, ini kota kelahiran saya yang saya banggakan itu, ada namanya Garda Pangan. Garda Pangan ini ya misinya serupa dengan A Blessing to Share ini. Jadi teman-teman di Surabaya yang beracara entah itu kawinan atau selamatan dan lain-lain yang berpotensi punya kelebihan makanan bisa hubungi Garda Pangan untuk dibagikan ke mereka yang mengalami kesulitan untuk mengakses makanan. Oh ya, ada satu lagi selain nikahan. Jadi selain acara nikahan yang membuka peluang untuk buang-buang makanan itu ada satu lagi. Yakni adalah bulan Ramadan. Ya, bulan puasa ini ada kecenderungan orang Indonesia yang Muslim ini sukanya pesta waktu buka puasa. Mentang-mentang ya, nggak makan dari subuh, pas maghrib langsung gaspol. Ya, namanya lapar mata ya biasanya. Biasanya karena lapar mata, semuanya yang kelihatan enak dan seger gitu dibeli. Dan imbasnya beli makanan kebanyakan malah nggak habis dan ya malah kebuang. Ya syukur kalau bisa disimpan buat hari-hari besoknya. Apalagi nih yang buka puasa di resto all you can eat ya. Kayak Hanamasa. Sebut merek nggak apa-apa lah. Biasanya kalau buat bulan puasa gini makin banyak yang makanan-makanan yang nggak kemakan. Ya, lapar mata tadi karena ngeliat, wah, all you can eat, hajar gitu. Ya, nggak tahu ya kalau Hanamasa, tapi di Surabaya tuh ada restoran juga yang all you can eat, yang kalau makanannya sisa-sisa, diambil terus nggak dihabisin, itu disuruh bayar per menu. Jadi walaupun masih ada toleransi sih, seenggaknya aturannya udah ada. Dan lumayan juga kan kalau nggak dihabisin terus disuruh bayar per menu, padahal itu restoran all you can eat yang bayarnya juga lumayan. Oke, ini saya pribadi punya cara sendiri untuk ngurangin food waste ya, untuk ngurangin limbah pangan. Ya ini bisa bisa jadi solusi rumahan sih buat kalian. Ya mungkin kalian juga punya cara sendiri, mungkin bisa di-share juga sama saya. Kalau saya sih biasanya mengolah makanan sisa jadi nasi goreng. Itu paling gampang. Dan memang nasi goreng kan asalnya dari Cina ya. Jadi orang-orang Tionghoa ini menciptakan nasi goreng karena mereka tidak mau membuang makanan. Ya, dalam dalam filosofi Tionghoa, menyia-nyiakan makanan itu kayak bikin dosa. Ya bener kan? Iya nggak sih? Kalian merasa berdosa nggak sih ketika kalian makan dan nggak habis? Kalau saya sih iya. Tapi di sisi lain, orang-orang Tionghoa ini nggak suka makanan yang udah dingin. Jadi diciptakanlah nasi goreng yang awalnya adalah sisa nasi semalam yang sayang kalau kalau dibuang, dan karena itu diolah jadi nasi goreng. Makanya kan nasi goreng yang enak itu nasinya pra apa pra ya agak-agak kering gitu. Yang nasi goreng yang enak itu nasinya pasti gitu, dan digorengnya di atas api yang besar. Nasi goreng yang enak itu nasinya harus pera sih. Ya ini kenapa kita jarang nemuin nasi goreng enak di hotel atau di restoran yang mewah. Coba deh makan makan nasi goreng di hotel pas sarapan. Saya sih belum pernah nemuin yang wah enak banget gitu. Kayaknya kayak jarang banget. Ya karena mereka biasanya pakai beras yang bagus, yang emang punel dan ya emang baru ditanak ya, dan masih agak basah gitu. Jadinya kalau dibikin nasi goreng ya jadinya banyak, banyak-banyak aneh gitu. Ya kecuali kalian suka ya, kok saya sih agak aneh gitu. Nah, kembali ke masalah food waste. Kenapa nasi goreng bisa jadi solusi rumahan untuk food waste ini? Karena ya kita bisa pakai banyak sisa makanan selain selain nasi ya. Selain nasi kita bisa pakai olahan daging atau sayur yang sisa, sayur terutama yang ya pastinya yang masih bagus ya, yang masih masih layak makan, belum berbau dan rasanya belum ganti. Jadi itu bisa dimasukkan dimasukkan ke nasi goreng. Misalkan kalian punya rawon yang sisa. Walaupun rawon itu bisa diwadahin dan dimasukin freezer untuk dipanasin lagi di microwave. Tapi kalau kalian nggak punya microwave ya, jadi nasi goreng enak kok, serius. Itu bumbu rawon sendiri tuh bisa dibikin jadi nasi goreng. Ya, basically semua makanan sisa itu bisalah dicampur jadi nasi goreng. Tinggal main bumbu aja. Ya, silakan dicoba ini. Ya, karena saya ini ya karena saya doyan nasi goreng sih sebenarnya. Dan saya nggak mau ada makanan sisa di rumah saya, jadi saya selalu terapkan ini kalau ada makanan sisa. Selain itu, kalau ada nasi sisa, jadi malam ada nasi sisa nggak kemakan, itu selain dibikin nasi goreng kayak tadi, sebetulnya bisa dimasukin ya dikeluarin dari magic jar ya, dimasukin ke wadah tertutup dan dimasukin ke kulkas. Besoknya kalau kalian punya microwave bisa dipanasin di microwave, dan kalau nggak punya besoknya ketika kalian bikin nasi baru itu bikinnya secukupnya aja, dan segera setelah mateng nasinya Nasi sisa itu yang di kulkas bisa dimasukin di magic jar tadi yang isian nasi baru. Kalau nasinya masih kerasa agak keras, nasi yang dari kulkas itu bisa dicipratin air atau disemprot air dikit. Nah, terus magic jar-nya ditutup lagi dalam keadaan masih manasin ya. Itu dicek lagi, itu pasti udah punel kok, udah jadi kayak nasi nasi baru, tinggal dicampur aja sama nasi barunya. Udah nggak terasa kok nasi lama sama nasi baru kalau kayak gitu. Oke lah, ini udah cukup panjang. Langsung ke penutup aja. Ya, ngomongin food waste atau limbah pangan ini, saya bersyukur dibesarkan dalam keluarga yang menganggap semua makanan yang dihidangkan untuk kami itu harus disyukuri dan harus dihabiskan. Ya, terutama bapak saya almarhum, beliau cukup keras untuk mendidik anak-anaknya untuk tidak menyisakan makanan yang sudah diambil. Ngingetin kalau banyak orang susah cari makan, kalau nggak bisa dihabisin dan yang kalau nggak makanannya nggak bisa dihabisin dan dibagikan sama orang lain. Ya itu generasi bapak saya yang ngomong. Kalau eyang saya lain lagi. Eyang saya dulu kalau saya nggak habis makanannya, dia selalu bilang nanti dimarahin sama Dewi Sri loh katanya. Kebetulan ada patung Dewi Sri, Dewi Dewi Padi, Dewi Kemakmuran di belakang rumah dulu. Yang buat saya waktu kecil dulu agak serem. Tapi apapun itu tujuannya ya untuk menghindari food waste, menghindari buang-buang makanan. Saya sendiri akhirnya tumbuh dewasa sebagai kalau orang lain ada penyayang kucing, ada pencinta alam, penyayang ini, penyayang itu. Saya tumbuh besar sebagai penyayang makanan. Tinggal ini saya struggling untuk menurunkan ideologi penyayang makanan ini ke anak saya karena ya susah juga karena istri saya kalau masak suka banyak banget dan akhirnya saya semua yang ngabisin, jadi berat badan naik dan lain-lain. Ini malah curhat, cuma nggak apa-apa. Saya sendiri percaya kalau lebih banyak orang yang sadar untuk nggak buang-buang makanan, maka akan lebih sedikit orang kelaparan. Karena makanan yang kita buang itu bisa membuat orang lain kelaparan. Kenapa ya? Artinya ada distribusi kemakmuran yang nggak merata dan kita harus merasa berdosa atas ketidakmerataan ini. Dan kita juga harus merasa berdosa ketika kita menyisakan atau membuang makanan yang sudah kita ambil atau kita beli. Itu aja sih. Cara paling minimal untuk meredistribusi pangan atau ya mengurangi limbah pangan ya lakukan sejak dari diri sendiri dan keluarga. Oke, itu aja tentang food waste. Terima kasih udah dengerin saya mengeluh dan bicara tentang limbah pangan. Semoga kalian bisa memahami dan mulai menghindari untuk buang-buang makanan. Oke, thank you udah dengerin. Semoga ada manfaatnya. Ciao.